Þær tóku mig að sér og létu mig hafa allar upplýsingar og góð ráð ferðina. Innkaupalisti var langur og til dæmis var farið með 10 kg af saltkjöti, 6 kg af bjúgum, 70 pulsur, 15 kg af hangikjöti og 2 skrokka af dilkakjöti, 10 kg af eggjum og svo mat fyrir hundana. Að bakstri voru bakað 5 lagtertur, 200-300 flatkökur og 20 formkökur. 3 lífslyftir af kleinum og 110 lítrar mjólk. Svo voru kartöflur og dósamatur, 40 pakkar af kaffi og svo var allt sem til matagerðarinnar þurfti að auki. Svo var bakað og steikt og soðið áður en lagt var á stað. Það þurfti mikið í 8 daga fjallferð. Það voru fengið lánuð viðbóta gastæki, pottar og brúsar. En hausti keypti ég disk og glös og hitabrúsa og fleira svoleiðis af borðbúnaði. En hnífapör og stóra potta og fleira dót fekk ég lánað í Ási úr félagsheimilinu þar. Og hefur svo háttur verið hafður á síðan. Gastæki voru í öllum húsunum nema Gásagusti en það var 2 hólfa steinolíuvél þar sem kennt var við hlýni sumarlaði. Dálítið kenjótt en ágætis hitunatæki þegar hún var komin í gang. Allar matur sem þurfti að vera í kaldri geymslu var settur í mjólkukassa og hafður fyrir utan vegg. Það var allt í lagi á þessum árstíma. En var helst í vandræði það ef að rindi mikið. Allstað var það að bera vatnin í húsin og voru allir boðnir og búni til þess. Það gat verið seinlegt að hita vatn og var til mikill að bóta að hita stóru pottana fulla að vatna á þannig að fara að vera að sofa. Og breiða vel yfir þá, grauturinn og kaffi var þá mun fyrr tilbúið á mótnana. Ég er nú ekki viss að svefntíminn hafi verið langur hjá fjallmönnum. En fyrsta fjallferðin mín hófst 3. daginn 11. september, þarna 79, og það var alltaf ferðið í 21. viku sumars á stað og því ég nú að mestu haldið enn. Það grenjandi ringdi þennan morgun en þegar við fórum á stað en ef við hald var þurrt og gott veður. Bíllinn sem kom að sækja mig var 26 ára gamall Dodge Swipon. Hann var, held ég, ári yngri en ég, 260 og það var búið að benda mér á honum meðan ég var undirbúið ferðina og ekki þótti hann nú merkilegu farkostur. En ég var nú ekki sammála því ég var viss að þarna væri komin bíllinn sem smelt passaði í svona ferð. Það var svolítið spennandi og gaman við þessa ferð að ég hafði ekki svo í vissi hitti að séð nokkurn í Ásarhreppi nema Hamrahólsfjölsölduna. Ja, en inn við hald var borðað hangikjöt, svið og rógustappa og það hefur verið gert alveg þangað til að húsið var flutt yfir í háls og meðan að var ferjað yfir að þá byrjuðum við alltaf fjallferðina þarna einn við klá. Og síðan var ekið inn háls og í Kvangil. Þar stóð Kvangil í höllin og tók vel á móti okkur. Þar var allt dót borið inn. Ég var með steikt læri meðferðis og steikasoð og gerði sósu og sögð kartöflur og svoleiðis eitthvað í kvöldmatinn. Og einhvern eftirmatur var svo og svoleiðis. Svo var búið mikið, var það búið heilmikið nesti fyrir næsta dag. Morgunmaturinn var búin út eins vel og hægt var að hann farið var að sofa. Og allt er þessu til að menn kæmi sem allra fyrst á stað. Sennilega höfum við verið þarna 9 þarna í fyrstu ferðina saman sem við vorum komið þarna inn í Kvangil. Á miðvikudagsmorgunum var farið snemma á fætur sennilega klukkan 5 og reynt að koma sem fyrsta stað. Það var farið á stað alltaf í kolsvarta myrkri. Það voru allir farnir. Þegar fór að birta var gott að fá sér göngutúr þegar búið var að ganga frá eftir morguninn. Það hefði ýmsa kosti, það sparaði gasið og ljós sem kom frá rafgeymir en ljósalögnin var búin til úr bílljósum. Ég skildi þá gluggan á gaflinum eftir opinn en það var þá myrkurinn í skúrnum og þegar birti streymdu fyrstu flugurnar út. Það var ótrúlega magn sem lifnaði við að þessum greyjum og aldrei hefur mér nú fundist það skemmtilegar. Þær sóttu í logana á gastækjónum og voru nú heldur til leiðinda. En morgnarnir í kvængjalónum gátu verið hreint frábærir. Stundarlega þoka yfir í ljósastíftunum sem byrti svo upp með sól. Það ógleymanleg upplifun að vera einn inn á fjöllum og heyra ekkert nema í kvíslinni sem rennur fram hjá húsinu. Og þetta var oft afskaplega fallegi mótnar þarna. En svo var það að taka til hendinni. Ég skúraði nú svona það mesta úr gluggum og þreif borðin og eitthvað í kring og gólf og svoleiðis. Og svo fór ég útbúa matur í næsta dag. Og það var heilmikið nesti sem þurfti að búa út því að og pakka því, setja það niður í tvo hluta. Svo var að taka til hressingu fyrir hestamenn sem komið þegar að leiða daginn, venjulega fjóra saman. Með einhver slatt af hestum, ábyggilega 30-40 hesta. Því næst var hugað að kvöldmat. Þessi dagar voru oft langur hjá leitamönnum og ég man eftir að einhver tíma var klukkan farin að ganga 11 um kvöldi þegar þeir komu. Á fimmtudagsmorgni fóru allir úr kvangiljum og skiptu sleitamenn í tvo hópa á austur og vestur hluta af réttarins. Austanmenn fóru í Illugver og voru þar og gistu þar í Illugveri. En vestan í Gásagust sem í Þúfuveri. Trúsabílinn fór sem leið lá í Illugver en á leiðinni fékk smalafólki sér morgunkaffi úr bílnum. Og svo var farið í húsið í Illugveri og þar var skilin eftir matur sem að svona eitthvað sem var fljótlegt að hafa til og þægilegt að var hangikjöt og harfiskur og flatkökur og ýmislegt sem að þeir gátu þá búið sér út nesti líka daginn eftir og það var reynt að ganga frá. Svo var náttúrulega farangur fólksins líka, það var það að setja hann inn í hús og máttu nú ekkert gleymast. Og hérna, svo var bara haldið í Gásagust sem í Þúfuveri. Og þar var allur farangur og allt tekið úr bílnum. Og hann fór bara í smalamennsku. Ég kom mér svo fyrir með mína eldamennsku og stús og naut þessi möttu var að deginum með útsýni til Hofsjökuls og næsta nágrunnis. En svo sem það er alveg frábært að vera þarna svona rétt við Hofsjökulinn. Og maður naut þess að sækja sér bara vatn og labba þarna og skoða gróðurinn sem þarna sem afskaplega sérstakur. Gásagustur var einstaklega skemmtilegu lítill skúr sem stóð fyrir sínu. Ég kunni alltaf ákvæmlega vel við mig þar. En það var líka gott hestu sem svo í hinum húsunum, Illugaveri og Kvangiljónum.